Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ μεγάλη χαρά ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και με την ευκαιρία μιας συγκλονιστικής πραγματικά είδησης, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες μέρες στο μεγάλο περιοδικό Nature, ότι τεράστιες ποσότητες νερού βρεθήκαν κάτω από τις υπηρετικές υφαλοκρηπίδες και κάτω από επιλεγμένα μέρη του πλανήτη μας, τεράστιες ποσότητες. Αρχίζουμε και σχολιάζουμε αυτό το γεγονός, και εδώ ο αγαπητός Ανέστης, ο αγαπητός Δημήτρης, θα μας μιλήσουν για την ποσότητα του νερού, για τις φυσικές του ιδιότητες και ό,τι άλλο ενδιαφέρον έχουν συλλέξει να μας πούνε. Σας ακούμε, Δημήτρη. Ή ο Ανέστης.
Ναι, θα ξεκινήσουμε και πάμε μαζί.
Ωραία.
Λοιπόν, το νερό, όπως ξέρουμε βέβαια, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ολόκληρου του πλανήτη. Είναι περισσότερο από 70% της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται από το νερό, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι μας από την καθημερινή μας εμπειρία, είναι ένα υγρό, άγευστο, άοσμο, άχρωμο, και είναι ένα υγρό το οποίο έχει ένα τεράστιο φάσμα χρήσεων, όχι μόνο δηλαδή να το πιούμε για να ξεδιψάσουμε και να καλύψουμε αυτή την βιολογική μας ανάγκη και να επιβιώσουμε, αλλά για πάρα πολλές δουλειές. Συγκεκριμένα θα πούμε αργότερα ότι είναι ένας διαλύτης, ο οποίος διαλύει τις περισσότερες από τις γνωστές ουσίες, και μάλιστα για αυτό το λόγο αποκαλείται συχνά και συμπαντικός διαλύτης, δηλαδή μπορεί να διαλύσει τα πάντα, να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης, σαν υγρό, για να διαλύσει οποιαδήποτε ουσία. Και μάλιστα είναι η μόνη συνηθισμένη ουσία που βρίσκεται και στις τρεις καταστάσεις πάνω στη γη, δηλαδή την στερεά, την υγρή και την αέρια. Είναι ζωτικό για όλες τις γνωστές μορφές ζωής πάνω στη γη και αποτελεί το 55-78% του ανθρώπινου σώματος. Μάλιστα μέσα στα κύτταρα το ποσοστό του νερού μπορεί να φτάσει και μέχρι το 90%. Βέβαια από αυτό το νερό περίπου το 97% βρίσκεται στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά, περίπου 2% είναι στις λίμνες, στα ποτάμια, στα έλη, 2% είναι στα διάφορα παγοκαλύματα και τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, της Γροιλανδίας κλπ. Και κάποια άλλα μικρά ποσοστά είναι η υγρασία της ατμόσφαιρας και στα σύννεφα. Εδώ βέβαια, καθώς αναφέρουμε όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία, έτσι καθώς δεν θέλουμε να κουράσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες που μπορεί κάποιος εύκολα να τις μελετήσει αν θέλει στο διαδίκτυο, να αναφέρουμε μόνο κάποια σημαντικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι από όλο το νερό της γης μόνο το 2,5% περίπου είναι το λεγόμενο γλυκό νερό.
Μάλιστα.
Και από αυτό το 2,5% περίπου το 98-99% του πόσιμου νερού είναι δεσμευμένο στις παγωμένες εκτάσεις και σε υπόγεια ύδατα. Δηλαδή λιγότερο από 0,3% του γλυκού νερού είναι στα ποτάμια, στις λίμνες, στην ατμόσφαιρα κλπ. Έτσι αυτό μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε και να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο θέμα της πολυτιμότητας του νερού, και ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια της εκπομπής, στη συσχέτιση της αύξησης του πληθυσμού σε σχέση με την διαθεσιμότητα του νερού, με την ορθολογικότητα της χρήσης του κλπ. Και βέβαια το νερό υπάρχει εκτός από τους ζωντανούς οργανισμούς και μέσα στις τροφές σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ας πούμε στο γάλα περίπου 87%, ακόμα και οι πατάτες και τα αυγά έχουν περίπου 75-80% νερό, βέβαια τα λαχανικά και τα φρούτα μέχρι 93% νερό, και το ίδιο μας το σώμα, όπως αναφέραμε, έχει περίπου 70% νερό, το αίμα μας έχει περίπου 90% νερό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την επιβεβαίωση της κοινής μας καθημερινής εμπειρίας, το πόσο σημαντικό και το πόσο παντού βρίσκεται και παίζει καταλυτικό ρόλο αυτή η χημική ένωση στο νερό.
Να δούμε τη διάφορα στοιχεία πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, συνδέοντας και με το θέμα που έχουμε κάνει παλιότερα, με το θέμα της δημιουργίας του σύμπαντος, η γη, έχουμε πει, βρίσκεται σε μια κατοικήσιμη ζώνη, η οποία είναι μια συγκεκριμένη απόσταση από το άστρο γύρω από το οποίο και περιφέρεται. Και λέγοντας κατοικήσιμη ζώνη συγκεκριμένα για το νερό, εννοούμε αν ήταν ελαφρώς κοντύτερα ή μακρύτερα η γη από τον ήλιο, μόνο 5% διαφορά. Οι συνθήκες που επιτρέπουν τη συνύπαρξη νερού και στις τρεις συνηθισμένες φάσεις θα ήταν πολύ πιο απίθανο να υπάρχουν. Δηλαδή ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το νερό είναι πολύ συγκεκριμένη η οι συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν να υπάρχει σε υγρή μορφή. Και προφανώς η υγρή του μορφή είναι εκείνη κιόλας που είναι απαραίτητη για τη ζωή. Τόσο ο ατμός πάνω στους 100 βαθμούς για την μία ατμόσφαιρα, όσο και κάτω από τους 0 που έχουμε τον πάγο, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν παγοκαλύματα και στις αριανές επιφάνειες, στους πόλους και άλλα, αλλά αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν και την ανάπτυξη ζωής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το μέγεθος της γης εδώ πέρα, καθώς μεγαλύτερη μάζα γης ή μικρότερη δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει λόγω βαρύτητας τέτοια ατμόσφαιρα ώστε να επιτρέπει ένα σταθερό υδρολογικό κύκλο. Το οποίο βέβαια μας εισάγει και στο επόμενο βήμα, που είναι αυτός ο θαυμαστός μηχανισμός του κύκλου του νερού, το οποίο όλοι έχουμε ακούσει περισσότερο λιγότερο στο γυμνάσιο και στο λύκειο, στα μαθήματα της χημείας ή τα ανάλογα μαθήματα, τα οποία δείχνουν αυτόν τον κύκλο του νερού, το οποίο ήθελα να διαβάσω από τον εκκλησιαστή που το αναφέρει και Ανέστη, αν θες να μας το αναλύσει λίγο περισσότερο.
Ναι, απλώς πριν φύγουμε από αυτό το θέμα και περάσουμε στο θέμα του υδρολογικού κύκλου, έτσι, είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, Δημήτρη, καθώς ανέφερες διάφορες σημαντικές παραμέτρους οι οποίες εκπληρώνονται στον πλανήτη μας μέσα σε μια θαυμαστή ισορροπία. Γι' αυτό μας πάει πάλι πίσω στις εκπομπές που είχαμε κάνει παλαιότερα περί της ανθρωπικής αρχής, δηλαδή για τις τέλεια ρυθμισμένες παραμέτρους πάνω στον πλανήτη μας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα αυτός να φιλοξενεί ζωή. Είπες πάρα πολύ ωραία ότι η γη είναι μέσα στην κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή στη σωστή απόσταση από τον ήλιο, ούτως ώστε το νερό να υπάρχει στις σωστές αναλογίες και στις τρεις φάσεις του, στη στερεή, την υγρή και την αέρια. Επίσης, το μέγεθος της γης έχει να κάνει, όπως είπες, με τη βαρύτητα. Η γη έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να συγκρατεί ατμόσφαιρα η οποία να έχει την κατάλληλη πίεση ώστε το συγκεκριμένο ποσοστό νερού να είναι σε υγρή μορφή. Αν η βαρύτητα της γης ήταν μεγαλύτερη και συγκρατούσε μεγαλύτερες ποσότητες ατμόσφαιρας, θα υπήρχε μεγαλύτερη πίεση, το νερό θα ήταν περισσότερο σε στερεή μορφή. Δεν υπήρχαν αυτές οι αναλογίες.
Αμήν.
Είναι πολύ σημαντικές, είναι λεπτές ισορροπίες τις οποίες δεν έχουμε αντιληφθεί. Ακόμα και το νερό ως συστατικό των αερίων του θερμοκηπίου είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αξιοσημείωτο από τους επιστήμονες πως η Γη σαν πλανήτης μέσα στο γεωλογικό χρόνο έχει διατηρήσει σχεδόν σταθερή τη θερμοκρασία της. Και μάλιστα τώρα προσπαθούν να διερευνήσουν ένα είδος δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ακτινοβολίας που εισέρχεται, της ανακλαστικότητας της γης και των υδρατμών που μαζί με το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια κάνουν το φαινόμενο θερμοκηπίου και διατηρούν τη γη σταθερή. Μια ισορροπία που δεν την έχουν ακόμα έτσι εντελώς αποσαφηνίσει, τη λένε η υπόθεση Γαία. Και έτσι όλες αυτές τις παράμετροι και διάφορες άλλες, μπορούμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν έτσι από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου, δείχνουν για άλλη μια φορά πόσο σωστά ρυθμισμένη είναι η γη μας μέσα στο σύμπαν σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πλανήτη για να φιλοξενεί τη ζωή, φανερώνοντας βέβαια και μαρτυρώντας το δημιουργό.
Και πάνω σε αυτό είναι πραγματικά έτσι, δεν είναι ρομαντικό, αλλά είναι μια αναγνώριση αυτής της ενέργειας του Θεού. Όταν το επανδρομένο διαστημόπλοιο Απόλλων, νομίζω, πέρασε έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, μπήκε στο μεσοαστρικό χώρο και πήγαινε προς τη Σελήνη και γύρισε το τηλεσκόπιο του και κοίταξε τη Γη, και οι αστροναύτες που ήταν μέσα μείνανε άφωνοι, γιατί είδανε το γαλάζιο πλανήτη στο μαύρο φόντο του διαστήματος. Και πράγματι είναι ένας γαλάζιος πλανήτης, κυριαρχεί, όπως είπες πολύ σωστά, Ανέστη, το νερό, 71%. Και όπως έχουμε πει και στην ανθρωπική αρχή, υπάρχουν πάνω από 330 παράμετροι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίες είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες από τη μάζα των ηλεκτρονίων, την στροφορμή τους, την βαρύτητα, 330 παραμέτροι, για να διατηρείται η ζωή στη Γη. Κάποτε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας αγαπητός ακροατής και λέει, μα καλά, λέει, εσύ ένας επιστήμονας, λέει, είσαι χριστιανός? Και η απάντηση είναι πως είναι δυνατόν ένας πραγματικός επιστήμονας και να μην είναι χριστιανός. Δηλαδή πρέπει να είναι εντελώς τυφλός να μην βλέπει ότι είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένα όλα. Μία παράμετρο ήθελα να σας πω. Το νερό είναι το μοναδικό υγρό που όταν παγώσει αυξάνει τον όγκο του. Γι' αυτό και όλα στα μπουκάλια που βάζουμε στην κατάψυξη, άμα τα γεμίσει με νερό και τα βάζει στην κατάψυξη, σπάνε. Γιατί ο πάγος έχει μεγαλύτερο όγκο από το νερό από το οποίο έγινε. Αυτό έχει σαν συνέπεια όμως, όταν παγώνει το νερό, να ανεβαίνει στην επιφάνεια.
Έχει τύχει μικρότερη πυκνότητα ο πάγος από το υγρό.
Και αν αυτό δεν γινότανε και στερεοποιούμενο το νερό γινόταν βαρύτερο, θα παγώνανε οι ωκεανοί και οι λίμνες από το Μπιθμένα προς τα πάνω. Οπότε μέσα σε ένα κύκλο θα είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, όλα τα ψάρια. Δηλαδή μια λίμνη, παράδειγμα, θα πάγωνε από το Μπιθμένα προς τα πάνω. Τώρα τι γίνεται? Παγώνει το νερό, διαστέλλεται, κάνει μια κρούστα επάνω ανάλογα με το αυτό και από κάτω διατηρούνται τα ψάρια,
φυτική ζωή.
Η φυτική ζωή της θάλασσας. Δηλαδή είναι τόσο θαυμαστά ρυθμισμένα όλα. Τώρα βέβαια μιλάμε για το νερό. Θα μιλήσουμε για τον υδρολογικό κύκλο.
Συνεχίζουμε λίγο με τον υδρολογικό κύκλο. Θα αναφέρουμε βέβαια και περισσότερα σε αυτά τα στοιχεία και βέβαια με τη σχέτιση. Θέλω να κάνουμε συνέχεια με τη θεολογική σχέτιση. Στον Εκκλησιαστή, δηλαδή, στο Α κεφάλαιο.
Με συγχωρείς Δημήτρη. Δηλαδή και εμείς αυτό πρέπει να πούμε, ότι πόσο θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία επί Ίσας. Τα πάντα φτιάχνει με σοφία ο Θεός. Και με τον καινούριο χρόνο θα αρχίσουμε μια σειρά εκπομπών, αν είμαστε εδώ στην ΚΕΚΕ, δεν έχει γίνει αρπαγή της Εκκλησίας και είμαστε καλά, για το φοβερός και θαυμασίο σε πλάστην. Το λέμε έτσι για να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον των φοιτών, αγαπητών ακροατών. Για το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι τόσο τέλεια φτιαγμένο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε μπροστά μας από την Βιβλική Εταιρεία το φυλάδιο του Δεκεμβρίου, που μιλάει ότι θέλουν να φτιάξουν τώρα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι να τροφοδοτούνται όχι με ρεύμα, αλλά με υγρό.
Ηλεκτρονικό αίμα.
Ηλεκτρονικό αίμα. Και λέει μέσα ότι ο άνθρωπος πραγματικά μιμείται το Θεό. Αν δει κανείς πως ένα περιστέρι πετάει και προσγειώνεται, θα δει και θα καταλάβει πως τι έχουν μιμηθεί τα περιστέρια και τα πτηνά γενικά στο να φτιάξουν την πτήση των αεροπλάνων. Δεν είναι κακό. Αλλά εσύ άνθρωπε, ο οποίος υποτίθεται ότι έχεις λογική και νου και αυτό, και βλέπεις τα ζώα για τα οποία τα μιμείσαι, δεν καταλαβαίνεις, και για να φτιάξεις κάτι ανάλογο, στην προκειμένη περίπτωση ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ένα αεροπλάνο, δεν καταλαβαίνεις ότι κάποιος έφτιαξε αυτά τα οποία θες να μιμηθείς εσύ. Αυτή την απλή σκέψη δεν πρέπει να την κάνει ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο Χριστός.
Αμήν.
Του οποίου ψηλαφούμε τα δημιουργήματα και λέμε πόσο θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας. Και σε λίγο θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο.
Αμήν.
Γι' αυτό λέει, όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, αγνίζει αυτόν, καθώς αυτός είναι αγνός. Και μας έχει δώσει τα μέσα του εξαγνισμού ο Κύριος, και πάνω απ' όλα το αίμα του, το Άγιον, γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη. Μας συγχωρεί ο Κύριος, μας ελέγχει με το πνεύμα του Άγιον και το λόγο του, και μας πλένει με το αίμα του και μας αγνίζει και μας έχει έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να συνεχίσουμε, Δημήτρη μου, συγγνώμη, σε διέκοψα.
Ωραία, στον Εκκλησιαστή, στο Α κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο.
Μάλιστα.
Αναφέρει ο Σολομώντας δια Πνεύματος Αγίου: «Πάντες οι ποταμοί πάγος είναι στη θάλασσα, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπο όθον ρέουσι οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφουσι, δια να υπάγουσι». Και μας δείχνει έτσι με έναν πολύ όμορφο και απλό τρόπο, πάλι μαζί με τον ιό, βέβαια το εδάφιο διαβάσαμε προηγουμένως, τον υδρολογικό κύκλο. Έτσι, πολύ συνοπτικά, τα έχουμε αναφέρει και σε ειδικές εκπομπές κάποια χρόνια προηγουμένως, σε κάποιους κύκλους προηγουμένως. Ο κύκλος αυτός του νερού, ο υδρολογικός κύκλος, περιλαμβάνεται από τρία στάδια, έτσι, κατά κόρο. Το πρώτο είναι η εξάτμιση του νερού από τις επιφάνειες όλες των ωκεανών και όποια άλλη υδάτινη επιφάνεια υπάρχει, όπως είναι οι θάλασσες, ποτάμια, αλλά κυρίως στατικές μορφές, έτσι, νερού. Μαζί με την διαπνοή της βιόσφαιρας, που είναι τίποτα άλλο από την διαπνοή, δηλαδή την αναπνοή των φυτών, ζώων και ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σιγά σιγά με τη μορφή σύννεφων στον ουρανό, τα οποία περιέχουν όλα αυτά τα σταγονίδια ή τους παγοκρυστάλλους που δημιουργούνται επειδή υπάρχει πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία σε μεγάλο υψόμετρο, και καθώς συσσωρεύονται και ενώνονται, αρχίζει τώρα η κατακρύμνηση. Όταν περάσουν κάποιο οριακό σημείο που υπυκνώνεται, υπερβεί κάποιο σημείο, αρχίζουν τώρα τα σύννεφα συμπυκνώνονται, και αυτό τώρα πέφτει με τη μορφή διάφορων μετεωρολογικών φαινομένων, όπως είναι το χαλάζι, όπως είναι η βροχή, όπως είναι το χιόνι, προς τη γη. Επιστρέφουν πάλι στη γη και πέφτουν σε όλο το πρόσωπο της γης, γιατί τα σύννεφα υπό ανέμου κινούμενα πάνε σε όλο το πρόσωπο της γης. Τώρα, καθώς το τρίτο βήμα είναι πέφτουνε το νερό με μορφή είτε στερή είτε υγρή πάλι προς τη γη, γίνεται σταδιακή αποστράγγιση προς τη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς ρίχνει, ας πούμε, πέφτει χιόνι στα βουνά, πέφτει νερό στις πόλεις, στα χωριά, αυτό σιγά σιγά είτε με τη μορφή ποταμών, χυμάρων, είτε με τη μορφή ότι η γη το πίνει το νερό και γεμίζουν υδροφόροι ορίζοντες, πάλι όμως σιγά σιγά αυτό διαχέεται προς τη θάλασσα για να εκπληρώσει πάλι τον κύκλο του. Επομένως είναι ένας συνεχής κύκλος διατήρησης του νερού, και πώς το λέει πολύ ωραίο ο Σολομώντας, εκεί πάλι είναι εκ των τόπων, λέει, όφεν ρέωση η ποταμή, εκεί πάλι είναι επιστρέφωση, δηλαδή από το βουνό από το οποίο φύγανε πάλι μέσα στις βροχές, εκεί θα πάνε. Υπάρχει αυτός ο κύκλος του νερού. Βέβαια ο κύκλος του νερού έχει παράλληλα πάρα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως ένα από αυτά είναι ότι καθώς το νερό πέφτει, συμπαρασύρει μέσα από την ατμόσφαιρα διάφορα συστατικά τα οποία και διαλύει, όπως είναι το διοξείδιο, το άνθρακα, το οξυγόνο, το άζωτο, τα οποία τα συμπαρασύρει και όχι μόνο καθαρίζει η ατμόσφαιρα, ένα γεγονός το οποίο το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ ωραία μετά αυτή τη βροχερή μέρα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι καθαρή και υπάρχει μεγάλη διάβγεια, αλλά παράλληλα εμπλουτίζει με όλα αυτά συστατικά και το έδαφος με διάφορα άλλα τα ασβεστίου και μαγνησίου, και το οποίο το κάνει πιο γόνιμο και έφορο.
Πραγματικά κάποιες στιγμές έτσι αισθάνθηκα σαν να διαβάζω τον Ιώβ, σαν να διαβάζω δάφια από τον Ιώβ, Δημήτρη, γιατί μίλησες για την κατακρύμνηση, δηλαδή το πώς το νερό από τα σύννεφα και γενικότερα από την ατμόσφαιρα επανέρχεται σε υγρή μορφή πάνω στη γη. Σχηματίζονται τα ριάκια, τα ποτάμια που συγκεντρώνονται έτσι και καταλήγουν στη θάλασσα, ή καθώς περνάνε ποτίζουν διάφορες περιοχές. Και μάλιστα έτσι πολύ μου κάνει εντύπωση οι μορφές κατακρύμνησης, δηλαδή με ποιο τρόπο πέφτει το νερό πάνω στη γη. Πιο κοινός τρόπος είναι η βροχή, όπως είπαμε. Άλλος τρόπος γνωστός είναι το χιόνι, το χαλάζι, η δροσιά, η πάχνη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση στον Ιώβ που τα αναφέρει έτσι ακριβώς. Έτσι όπως δηλαδή θα τα διάβασε κάποιος σε ένα επιστημονικό άρθρο, ας πούμε έχουμε μπροστά μας τα άρθρα από τη Wikipedia, έτσι θα διαβάσει και στον Ιώβ. Αν δούμε στην σελίδα 510, στο λάμδα ήτα, κεφάλαιο του Ιώβ, μιλάει ακριβώς για το φαινόμενο της κατακρύμνησης του νερού από την ατμόσφαιρα, από τα σύννεφα προς τα έδαφος, και για τις μορφές κατακρύμνησης. Λέει λοιπόν στο 25 εδάφιο, λάμδα ήταν του Ιώβ, 25 εδάφιο, «Τι σύνηξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής, διαναφέρει βροχήν επί την γην, επί γην ακατοίκητον, εισέρει μόνο που άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης. Έχει πατέρα η βροχή, ή τι σε γέννησε τα σταγόνα της δρόσου?» Βλέπουμε βροχή, βλέπουμε δρόσον. Μορφές κατακρύμνησης. «Από μήτρας τίνος εξέρχεται ο πάγος», άλλη μορφή κατακρύμνησης, καθώς πέφτει το χιόνι και σχηματίζει το πάγος. «Και η πάχνη του ουρανού, την πάχνη του ουρανού, τι σε γέννησε?» Βλέπουμε έτσι όλες τις μορφές κατακρύμνησης. Και λέει στο 30 αυτό το οποίο αναφέραμε και πιο πριν, «Τα ύδατα σκληρύνονται ως λίθος και το πρόσωπο της αβύσου πυγνύεται».
Α, το πρόσωπο.
Η επιφάνεια δηλαδή.
Επιφάνεια, κύριε των δυνάμεων.
Καταπληκτικό.
Τώρα το συντοπιώ.
Εδώ να το πούμε άλλη μια φορά το θέμα των λιμνών, έτσι.
Το πρόσωπο της αβύσου.
Έχει μια ιδιαίτερη ιδιότητα το νερό, το οποίο δεν το έχει σχεδόν κανένα άλλο, έτσι, φυσικό χημικό στοιχείο, το οποίο η μεγαλύτερη του πυκνότητα είναι στους 4 βαθμούς. Και όχι στους 0 που θα περίμενε κάποιος. Επομένως, καθώς το νερό από τους 20 βαθμούς αρχίζουμε και το ψύχουμε, η πυκνότητά του αρχίζει όλο και ο όγκος του, δηλαδή, αρχίζει όλο και μειώνεται ο όγκος του, μειώνεται ο όγκος, μειώνεται, και δεν μικραίνει μέχρι τους 0, αλλά στους 4 βαθμούς είναι ο ελάχιστος όγκος, και μετά από τους 4 ίσως στους 0 πάλι αυξάνεται. Γι' αυτό και όλα
στο... Μια ανομαλία δηλαδή.
Αυτό το ξέρουμε όλοι, ας πούμε, γιατί...
Στους 4 πάνω από το 0.
Πάνω από το 0. Είμαστε στους 20. Αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει. Λογικά όλα τα σώματα ακολουθούν τη συστολή. Καθώς ελαττώνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, συστέλλονται όλα τα σώματα. Μες. Αυτό ακολουθεί και το νερό, όμως όλα τα σώματα ακολουθούν αυτή τη γραμμή μέχρι τους 0.
Μέχρι το σημείο πήξης.
Μέχρι το σημείο πήξης. Σωστό, σωστό. Το σημείο πήξης του νερού είναι το 0. Mm-hmm. Τώρα, αυτό όμως το νερό δεν το κάνει μέχρι τους 0, αλλά το κάνει μέχρι τους 4. Mm-hmm. Από τους 4 και μετά, μέχρι τους 0 βαθμούς Κελσίου, αρχίζει πάλι και ο όγκος του και αυξάνεται. Και σε αυτό βέβαια οφείλονται διάφορα φαινόμενα, όπως και θα έχετε παρατηρήσει ότι αρχίζει και έχει χιόνι ή αρχίζει και έχουμε προβλήματα, ας πούμε, πάγου ή άλλα προβλήματα από τους 4 βαθμούς και κάτω, όχι από τους 0. Τώρα αυτό έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, όπως είπαμε για τα νερά και τις λίμνες, το ανέφερε ο αγαπητός Αλέκος προηγουμένως, ότι όταν η επιφανειακή θερμοκρασία, ας πούμε, των ανέμων είναι κάτω, είναι μείον 10, μείον 20, αρχίζουν τώρα το πάνω μέρος του νερού κρυώνει. Γίνεται 4 βαθμοί, με το που γίνει 4 βαθμοί, αυτό πέφτει προς τα κάτω. Οι 4 βαθμοί. Και πάει το πιο σωστό πάνω. 4 βαθμοί με το που γίνει, γιατί έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, και αυτό κάτω, και αυτό κάτω. Μέχρι να γίνει όλη η λίμνη 4 βαθμοί Κελσίου. Και όταν αυτό γίνει, τότε το πρόσωπο, η πάνω με επιφάνεια του ύδατος, ξαφνικά παγώνει. Αφού η λίμνη όλη γίνει 4 βαθμοί, δεν μπορεί να παγώσει όλη η λίμνη αν δεν γίνει 4 βαθμοί. Είχα ανοίξει ένα βιβλίο τώρα, μια κυκλοπαίδα, και το διάβαζα αναλυτικά. Και τότε θα παγώσει μόνο το πάνω μέρος. Τώρα, όταν παγώσει η πάνω επιφάνεια του ύδατος, αυτή, επειδή έχει μικρότερη πυκνότητα, παραμένει πάνω.
Είναι πιο ελαφριά, ας πούμε.
Είναι πιο ελαφριά.
Εντυπωσιάστηκα το πολύ.
Και άρα πυγνύεται, λέει, το πρόσωπο της αφής. Δηλαδή, παγώνει το πάνω μέρος και επομένως όλος ο υδρόβιος πληθυσμός που ζει από κάτω είναι στους 4 και όχι κάτω από τους 4. Και επομένως μπορεί να ζει.
Κυρίως είναι σε υγρή μορφή νερού και επομένως μπορεί
αυτό να. Αυτό το σημαντικό είναι παραμένει σε υγρή μορφή. Αλλιώς, όπως είπαμε προηγουμένως, θα πάγωνε όλη η λίμνη. Και επομένως μέσα σε ένα χειμώνα θα είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός ζώων και φυτών της λίμνης εκείνης.
Κύριε Θεέ μου, το πρόσωπο της Αβύσου, εγώ έμαθα κάτι σήμερα λοιπόν. Έμαθα να εμπιστεύουμε περισσότερο το λόγο του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό θέλουμε. Η πατρίδα μας, η οποία ταλαιπωρείται τόσο πολύ, και η ταλαιπωρία αυτή οφείλεται στο ότι απομακρυνθήκαν από το λόγο του Θεού. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω, τα οποία μας θλίβουν και μας επηρεάζουν άμεσα, γιατί και εμείς σε αυτόν τον τόπο ζούμε, τον οποίο τον αγαπάμε, αγαπάμε την πατρίδα μας. Μια πατρίδα που τόσο πολύ ευλόγησε ο Θεός, εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο και εκείνη έστρεψε την πλάτη στο Ευαγγέλιο. Θέλουμε μέσα από τις εκπομπές αυτές του ραδιοφώνου μας να αφυπνίσουμε τους αγαπητούς Έλληνες να πάρουν το Ευαγγέλιο και όλη την Αγία Γραφή στα χέρια τους. Είναι η μοναδική αλήθεια. Είναι αυτή η οποία πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και του έθνους. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν σας αφήνουμε και θα παρακαλέσω τον αγαπητό Μιχάλη να μας ξαναβάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε σε λίγο κοντά σας.